ธรรมะจากพระผู้รู้โดยพระปราโมชปาโมชโชถามเวลาเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าจิตมันคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าควรจะทำยังไงดีคะ
ไม่ห้ามมันให้คอยรู้มันนะเราเดินแปลกนะเราเดินเอาความรู้สึกตัวนะเราไม่เดินเอาระยะทางเราไม่เดินเอาเวลาบางคนเดินเอาระยะทางรีบจ้ำจ้ำใหญ่เหมือนคนโบราณเรียกเหมือนตามควายจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำไปนะกะว่าเดินได้ครบ 1,000 รอบแล้วจะเลิกอะไรเงี้ยรีบจ้ำให้มันครบแล้วสบายใจพวกหนึ่งเอาเวลาจะเดิน3ชั่วโมงเดินเมื่อไหร่จะถึง3ชั่วโมงสักทีวันไหนถึงแล้วก็สบายใจเราไม่ได้เอาอย่างนั้นเราเดินเอาสติแล้วเราเดินไปเดินไปสบายๆนะอาจจะช้าลงหน่อยหนึ่งก็ได้หรือถูกจริตที่จะเคลื่อนไหวเร็วๆก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเคลื่อนไหวไปพอใจลอยปุ๊บไปรู้สึกตัวก็เดินต่อไปอีกนะถ้ามันลอยรุนแรงก็รู้สึกตัวยืนเลยก็ได้หยุดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เดินเอาใหม่เดินไปสุดทางจงกรมเดี๋ยวเพิ่งหันกลับมาตอนนี้เป็นจุดอ่อนที่กิเลสจะโจมตีพอสุดทางเนี่ยหยุดรู้สึกตัวซะก่อนค่อยๆหันกลับมาหันกลับมาอย่าเพิ่งเดินถ้าหันกลับมาแล้วจะเดินทันทีเนี่ยจิตมันจะเดินไปก่อนขามันจะไม่สัมพันธ์กันกายไปทางหนึ่งจิตไปทางหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วเราหันกลับมาเรารู้สึกตัวให้สบายๆแต่ไม่ใช่แข็งนะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้มันจะไปตีกับเขาละเหมือนพวกซามูไรอย่างนั้นไม่ได้นะจะปั่นหัวเขาละรู้สึกตัวสบายๆนะก็ก้าวเดินไปเดินไปพอใจลอยก็จะหยุดก็ได้รู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินใหม่เดินไปเรื่อยรู้สึกความรู้สึกตัวมันจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นร่างกายที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินละร่างกายนี้เป็นรูปเดินใจมันเป็นคนดูเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมันเดินถึงจุดนี้มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอรู้กายมันเดินไปนานๆเนี่ยจิตชอบถลำเข้าไปเพ่งกายงั้นเราก็รู้ทันว่าจิตถลำลงไปแช่ที่กายละรู้สึกตัวใหม่หยุดเดินกับรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินไปเห็นร่างกายมันเดินอีกหรือว่าเดินเดินอยู่กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราก็คอยรู้ทันงั้นการปฏิบัติรู้กายไปรู้ใจไปเอากายเป็นเครื่องสนับสนุนความรู้สึกตัวจะทำง่ายถ้าดูจิตล้วนๆเลยนะมันทำได้กับบางคนนะบางคนดูจิตล้วนๆก็ได้นี่ถ้ากำลังเรายังไม่พอใจเราไม่ตั้งมั่นเราก็เอาการเคลื่อนไหวเอาการปฏิบัติในรูปแบบเป็นตัวช่วย
11กันยายน2548สวนโพธิญาณอรัญวาสีถามการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเราต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง4ฐานเลยหรือไม่คะแล้วเราจะต้องเริ่มจากฐานกายตามด้วยเวทนาแล้วจิตและธรรมไปตามลำดับหรือเปล่าคะ
อย่างเวลาเราจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเราหาตัวอย่างหาเคสมาศึกษาเป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดเรียนศาสนาพุทธก็ศึกษาแบบมีตัวแทนเหมือนกันอย่างตัวแทนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยท่านซอยออกไปก็คือสติปัฏฐานทั้งหลายนั่นเองแค่รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเนี่ยรู้แค่นี้ก็รู้ทั้งหมดได้ละพอหายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเห็นเลยร่างกายหายใจไปจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่แค่หายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาแค่ศึกษาตัวเดียวนี้แหละก็บรรลุมรรคผลได้หรือบางคนรู้อิริยาบถ4เอาอิริยาบถ4มาเป็นตัวแทนในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะศึกษาแทนที่จะต้องรู้รูปทั้งหมดก็มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนที่ว่ากายในกายเรียนอย่างมีตัวอย่างนั่นเองสุ่มตัวอย่างมาเรียนก็เป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าในกายในเวทนาในจิตเนี่ยไม่ใช่เรียนทั้งหมดแต่เรียนแค่บางอันซึ่งเป็นตัวอย่างอย่างเราจะทำ แบบตอบถามอยากรู้ความเห็นของคนล้านคนทำไม่ได้เราก็สุ่มตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่พุทธเจ้าให้สุ่มนะก็คือสติปัฏฐานนั่นเองอารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นแหละแค่รู้กายที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยก็จะเห็นเลยให้ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเหมือนหุ่นยนต์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ต่างหากจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกละรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจได้แค่ทำอันเดียวก็พอละบางคนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและการหยุดนิ่งเรียกว่าเจริญสัมปชัญญะบัพพะรู้การเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งจะแยกกันกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราเกิดปัญญาหรือบางคนท่านก็สอนให้สุ่มเรียนเวทนาความปวดความเมื่อยความตุกอะไรเงี้ยไปเห็นเลยเวทนาก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งก็กระจายขันออกมาเหมือนกันแต่กระจายละเอียดกว่าการรู้กายงั้นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสามอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งวันถ้ามันสุขมันทุกข์มันเฉยๆเรามีสติก็คือเรามีสติทั้งวันนั่นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาของเราเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันทั้งหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกเกิดทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเกิดทั้งวันเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆเกิดทั้งวันหรือบางทีท่านก็ให้สุ่มบางคนจริตนิสัยชอบคิดมากตัวอย่างของการศึกษาที่ท่านให้ทำก็คือดูจิตดูจิตว่าจิตมีตั้ง16ตัวเนี่ยที่ใช้ในสติปัฏฐานหรือมี8คู่แท้จริงเรียนคู่ใดคู่หนึ่งก็ปฏิบัติได้ทั้งวันละเช่นจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตเราก็มี2ประเภทเท่านั้นเองจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะนี่แบ่งโดยเอาโทสะเป็นตัวตั้งถ้าศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตอกุศลจิตที่ไม่มีโทสะรู้ว่าตะกี้มีโทสะเป็นตัวแทนจิตฝ่ายกุศลและจิตทั้งสองฝ่ายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทั้งกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นการรู้จิตก็ทำให้รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่กายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรือบางคนดูแค่จิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะสองตัวนี้ก็คลุมเวลาปฏิบัติทั้งหมดแล้วเพราะจิตก็มีสองพวกเท่านั้นเองจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะก็เป็นตัวแทนของการศึกษาจิตที่มีราคะเป็นตัวแทนของอกุศลจิตไม่มีราคะเป็นตัวแทนกุศลทั้งหมดเกิดระดับทั้งสิ้นเหมือนกันอีกจิตมีโมหะจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวจิตไม่มีโมหะก็เป็นตัวแทนแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยใช้อารมณ์กรรมฐานจริงๆใช้นิดเดียวอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกให้เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาถ้าตามรู้ตามดูเราก็จะมีสติตื่นขึ้นมาได้ทั้งวันสามารถเห็นกายตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเห็นจิตตามความเป็นจริงว่าจิตทุกอย่างเลยไม่เที่ยงนะจิตดีหรือจิตเลวกุศลอกุศลเกิดระดับหมดเลยบังคับก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยะเราวิจัยธรรมะวิจัยธรรมะไม่ได้เรียนทั้งหมดเห็นไหมเราเลือกตัวอย่างของการศึกษาขึ้นมาเป็นเคสสตัดดี้เองงั้นวิชาการสมัยใหม่นะตามหลังมาก วิธีการศึกษานะโอ้อัศจรรย์นะพระเจ้าท่ามกลางคนที่ใช้ศรัทธาพระเจ้าเกิดปัญญาได้ขนาดนี้
26กันยายน2548สวนโพธิญาณอรัญวาสีถามอยากให้หลวงพ่ออธิบายสิ่งที่ผิดในการปฏิบัติธรรมหรือที่พูดว่าสุดตรงสองด้านด้วยค่ะ
สิ่งที่ผิดมีสองอันอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขัตติการนิโยคอะไรคือกามก็คืออารมณ์ที่มายั่วให้ใจเราหลงนั่นเองเรียกว่ากามเช่นรูปที่สวยเป็นกามมาล่อให้ใจเราหลงเสียงมาล่อให้ใจเราหลงนี่เรียกกามกระทั่งความคิดของเราเองยังเป็นกามได้เลยคนก็คิดแล้วก็เพลิดเพลินไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มายั่วให้เราหลงถ้าเมื่อไรเราหลงในกามคือหลงในอารมณ์ที่มายั่วเราจะลืมกายลืมใจตัวเอง รู้สึกไหมเวลาอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมเราลืมเรานั่งก็ไม่รู้แล้วใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้งั้นเมื่อไรเราหลงเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองที่ผิดนะเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคการบังคับตนเองการกดข่มตนเองการทำตนเองให้ลำบากนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับตัวเองคุณนึกออกไหมอย่างเราหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยนะถ้าเราไปฝึกกำหนดลมหายใจมักจะเหนื่อยหรือเราบังคับตัวเองรู้สึกไหมตัวเราแข็งแข็งร่างกายเราก็แข็งแข็งใจเราก็แข็งแข็งบางทีตอนที่เราไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติร่างกายเราก็สบายสบายจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มตรึงความรู้สึกของตัวเองให้มันนิ่งการตรึงให้มันนิ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างใจของเราไปเพ่งให้นิ่งนะมันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นเองไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกไปนะหายใจไปเราเห็นร่างกายที่หายใจไปบางทีก็เห็นจิตหนีไปเนี่ยเราก็รู้ทันจิตหายใจไปแล้วมีความสุขเราก็รู้หายใจไปแล้วอึดอัดเป็นทุกข์เราก็รู้หัดคอยรู้คอยดูไปงั้นหายใจไปเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตนะหมุนเวียนไปได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราไปบังคับให้นิ่งมันจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเช่นเราไปกำหนดลมหายใจนะไม่ยอมดูโลกข้างนอกไม่ยอมคิดอะไรเลยรู้แต่ลมหายใจอันเดียวใจเราจะนิ่งนิ่งยิ่งฝึกไปจนแก่นะยิ่งนิ่งเก่งเราจะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้จะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะกลับไปเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นพอเราฝึกฌานมากพวกที่เล่นฌานมากๆบางทีเลยเห็นว่าจิตนี้เป็นอัตตาพอร่างกายนี้ตายจิตนี้ก็ออกจากร่างนี้ไปรวมกับบรมอัตตาปรมัตตมันรวมเข้ากับลมเขาคิดว่ามันเที่ยงมันถาวรแต่การเจริญสติอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเห็นในใจเราเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรียนให้นิ่งหรอก
26กันยายน2548สวนโพธิญาณอรัญวาสีบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่44คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้